Ле-ле-та.
Ді летн.
Летонес.
Летвіенс.
Латиши.
Летти.
Латишта.
Raidījums Saites sirdī Latvija katru svētdienu no 11. līdz 12. Ar sirdi Latvijā par Latvijiem pasaulē. Raidījumu cikls Saites sirdī Latvija ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Esiet sveicināti raidījuma ciklā Saites sirdī Latvija, kas veltīts latviešiem, latvietībai un mūsu saiknē ar dzimteni visā plašajā pasaulē. Un katru svētdienu no 11. līdz 12. un otrdienās 9. vakarā es, Inese Vaikula un kolēģis Artūrs Krūskops, runāsim par kādu no valstīm, kurā mīt latviešu diasporas pārstāvi. Runāsim par viņu ikdienu, sapņiem, priekiem, rūpēm un arī cerībām un, protams, par saikni ar dzimteni. Un raidījuma cikls Saites sirdī Latvija sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu. Mūsu galvenā tēma ir Dānija un latvieši, kuri šajā valstī dzīvo, un mana viešņa ir Katrīna Povidiša de la Fosse, latviešu dāņu biedrības vadītāja, kura uz šo valsti pārcēlās pirms 13 gadiem. Labdien, Katrīna!
Labdien!
Pirmais jautājums laikam jau būs par šo interesanto uzvārdu. Tiešām interesants tādēļ, ka salikts uzvārds un arī diezgan latviešu austī tomēr netipisks. Vai izstāstīsiet, kā pie tāda esat tikusi?
Nu, Povidiša, tā ir daļa no tēva, jo tā, mans tēvs ir ukrainis, kurš pārcēlās dzīvot uz Latviju jau gandrīz 40 gadus atpakaļ un ir gandrīz latvietiskāks nekā mēs visi kopā salikti. Un Delafos ir tāpēc, ka es esmu apprecējusies ar francūzi.
Bet dzīvojat jūs Dānijā?
Dzīvojamies Dānijā, jā.
Un kādēļ tieši Dānijā?
Oi, tur ir garš stāsts. Mēs aizbraucām, nu es saku mēs, jo mēs satiku savu vīru, tad, kad es aizbraucu studēt, jau pašā sākumā, kad es aizbraucu uz Dāniju, un tur mēs iepazināmies, un tā arī mēs esam palikuši visu laiku kopā. Aizbraucām studēt jūras bioloģiju, jo mēs sapratām, ka Latvijā nu, nebija tajā brīdī tādas iespējas, tagad, protams, ir attīstījies daudz vairāk, bet tos 13 gadus atpakaļ nu, nebija tādas iespējas, un es gribēju, protams, gribējās par vaļiem un delfīniem, kā mums viens profesors teica, jums jau meitenes vajag kaut ko lielu un pūkainu. un tā arī bija, bet beigās nu, pat pabeidzām maģistratūru, un tad tas viss tā, balstoties uz tiem atklājumiem maģistra laikā, tad izveidojās doktorantūras projekts, un beigās no tā viss es aizgāju pie no lielām pūkainām, pie maziem zaļiem augiem, un studēju par jūras zālēm un sedimentiem. Bet, nu jā, un tā, un Dānijā jau ir bija tie ļoti spēcīgi jūras bioloģijas centrs, ir viens no spēcīgajām pasaulē, lai gan tik maza valstiņa, bet tā tieši tas zinātņu pētniecības centrs, kur mēs studējām, tas ir viens no stiprākajiem punktiem tieši jūras zāļu jomā. Un tā tas arī palika, un tad mums piedzima meitiņa studiju laikā, un tad, kad mēs beidzām studēt, tad mēs tā apsēdām, es domāju, nu, uz kurien tagad, jo mēs tieši abi divi vienlaicīgi pabeidzām savus doktorantūras studijas, un tad mēs tā padomājam, ka, nu, daudz jau citu vietu nav pasaulē, kur tik ļoti daudz rūpējās par to, lai ģimenē būtu labi, kur ir darba laiks no 8 līdz 4, kur ir dārziņi, kur ir gan sociālās garantijas, un ļoti, ļoti rūpējās paliec par, nu, tieši, lai ģimenes būtu kopā. Un tas mums tā ļoti likās atraktīvi, nu, protams, atalgojums interesants un iespējas arī bija ļoti attīstīt.
Un arī noteikti attīstīt. Strādāt un šo savu karjeru attīstīt savā nozerē, par ko jūs jā. Nākotnē vēlējāties kļūt un kur tad jūs šobrīd strādājat?
Oi, vēlējās un strādā. Tas ir aizgāja. Dzīvē ir tā, ka jāņem ir iespējas, vismaz manā skatījumā iespējas nāk, un ja tev ir atvērts skats un tu esi gatavs ķerties klāt, tad ir jāņem tās iespējas, kas nāk, jo nāk ļoti daudz. Un tajā, tad, kad mēs pabeidzām doktorantūru, tad mēs bijām tā kā drusciņi neapdedzinājuši, bet nu, sapratuši, ka zinātnes ceļš nav īsti, divi zinātnieki ģimenei nevar būt, tad nav ģimenes, jo zinātne prasa visu laiku. Un mēs sapratām, ka mēs negribam tā ziedot visu dzīvi, ka mums ir svarīga arī mūsu ģimenes dzīve, un tad mēs nolēmām, ka mēs iesim uz industriālo ceļu. Mm-hmm. Un tad mēs, nu, vīrs strādā kā vides padomnieks naftas kompānijā. Izklausās varbūt briesmīgi, bet tas ir tādā veidā strādāt industrijā, ceļš naftas biznesā, ir iespēja tiešām kaut ko mainīt pašā saknē, kā es saku, cirst ļaunumu pie pašas saknes.
Bet ieklausās šie?
Protams, ka ieklausās. Viņiem ir jāieklausās saistībā ar Eiropas Savienības likumdošanu, kas paliek, aizvien stingrāk un stingrāk. Un tāpēc ir vajadzīgi, tāpēc visas lielās firmas, vismaz Dānijā, viņi pieņem darbā cilvēkus ar attiecīgu izglītību tajā vidas jautājumos. Es šobrīd strādāju pati Siemens rūpnīcā, kur mēs būvējam vēģenerators, un es esmu kā vides padomnieks arī. Es esmu padomnieks vides un drošības un darba drošības jautājumos.
Un, izklausās tiešām vareni, un godīgi sakot, man tā iešāvās prātā, cik noderīgs būtu jūsu zināšanas arī šeit Latvijā.
Tā gan. Vēl vakar mēs bijām aizbraukuši, es neteikšu tieši kur, bet vienā valsts iestādē, un nu, es tā vienkārši ejot pa gaiteņiem, es skatījos un domāju, te laikam vajadzētu vienu vidas darba drošības speciālistu drusciņu, jo man izskatījās, ka nu, nebija īsti likumīgs tās visas lietas. Bet nu, tas bija
bet labā ziņa ir tā, ka jūs jau gadu esat arī Latviešu Dāņu biedrības vadītāji, un tas nozīmē, ka šī saikne ar dzimteni un visas šīs latviešu lietas ir svarīgas, un kā notiek šī nu, biedrības darbība, cik daudz jūs esat šī aktīvie Latviešu Dānijā?
Biedrības darbība biedrībā jau īstenībā ir 12 gadi šogad, un biedrība, es nepiedalījos biedrības dibināšanā, bet es jau strādāju biedrības valdē, nu jau būs, man liekas, ka 5. gads vai 5 gadi jau pagājuši, vairs īsti neatceros. Bet es tā aktīvi iesaistījos, bet man jāsaka, ka tas bija pēc tam, kad bērni, nu, kad bērni sāka palikt pietiekami lieli, tad gribējās sākt meklēt tos latviešus.
Cik jau tagad meitām ir gadi?
Vecākai meitē 8 un mazākai 1.
Pai,
jā,
maziņi.
Visam maziņi, jā. Bet mēs jau no sākta gala runājām ar savu vecāko meitu, katru savā valodā, kā viņa latviešu valoda mājās visu laiku ir bijusi, jo man tas likās absolūti nepieņemami, ka maniem vecākiem būtu jārunā ar savu bērnu angļu valodā, kas man likās pilnīgs absurds. Un tāpēc bērns ir, viņi ļoti labi apzinās tās savas saknes, un es to arī sapratu, tāpēc man tas ir tik svarīgi, lai gan es nedzīvoju Latvijā, bet varbūt tieši tāpēc, ka es nedzīvoju. Tā latviskā identitāte ir ļoti, ļoti svarīga. Tas tā, ka tāds ankurs cilvēkam dzīvojot svešumā ir vajadzīgs gan tās latviešu zīmes uz cepurēm, gan man pašai tetovējums uz rokas ar saules zīmi, kas man liekas, man ir tik svarīgi tas apzināties tieši to savu identitāti, latvisko identitāti dzīvojot Dāņu vidē. Tas nenozīmē, ka es katru dienu raudu pēc Latvijas, tā nav. Un es man tiešām varbūt to nevajadzētu teikt, bet es nedomāju, ka es kādreiz atgriezīšos tā, bet, jo nepietrūkst fiziskās, bet, un gribas kultivēt tieši to identitāti, un nevis kultivēt, bet tā kā iznest un dot saviem bērniem tālāk, lai viņi apzinās, no kuriems viņi nāk, jo tas jau nekur nepazudīs. Vienalga, uz kuru valsti viņi pārcelsies, tas nekad nepazudīs, ka viņas ir pus latvietas. Un tāpēc man tas darbs Latviešu Dāņu biedrība ir tik svarīgs.
Mēs šajā raidījumā, lai gan daudz runājam par latvietību, ļaujam vienlaikus arī mūsu klausītājiem mazliet iekosties tajā citas valsts nu, dzīvē pīrāgā, ja tā var teikt. Un, protams, mūzika ir viena no tām lietām, kas, manuprāt, ļoti labi raksturo ne tikai pašu valsti, bet kaut kādā ziņā ieskicē arī to, nezinu, cilvēku, tur dzīvojošo cilvēku raksturu vai tās vērtības, kas parādās. Jūs pat izvēlējāties dziesmu šim raidījumam un noteikti vislabāk spēsiet arī nokomentēt, kādēļ tieši tās.
Nu jā, pirmā dziesma, ko mēs klausīsimies, būs viena dāņa izpildītāja Nabiha, un dziesma saucās Deep Sleep. Man personīgi tā ir diezgan paveca dziesma. Man personīgi bija liels pārsteigums, ka tā ir dāņa izpildītāja, tad, kad es to ieraudzīju. Un man likās, ka tā ir tāda populāra dziesma, un varbūt, ka citiem arī būs pārsteigums, ka tā ir dāņa izpildītāja. Tas tāds jautrs numurs.
Klausāmies!
raidījums Saites sirdī Latvija katru svētdienu no 11:00 līdz 12:00. Ar sirdi Latvijā. Par latviem pasaulē.
Par mūziku runājot, mēs arī pirms raidījuma mazliet sākām sarunu, un tad jūs sacījāt, ka mūzika un mūzikas industrija Dānijā kopumā ir ārkārtīgi attīstīta, un daudzi, nu, arī varbūt netik, varbūt, ja tā var, es atvainojos, nelatviski mainstreamīgi tie virzieni, ka parādās arī kaut kādi, nu, tādi netipiskāki mūzikas virzieni. Vai jūs varētu par to pastāstīt vairāk?
Nu, kā jūs minējāt, mēs pirms raidījuma jau runājām. Man liekas, ka Dānijā tiek, tieši tāpēc, ka ir, kā līdz tā sistēma ir uztaisīta tā, ka ir pietiekami daudz brīvā laika, un ir bērniem ļoti daudz iespēju attīstīties, un vecāki, es nezinu, cik vecāki daudz iegulda, bet katrā ziņā tiek dotas iespējas bērniem attīstīties un izvēlēties daudz dažādas mūzikas virziens, un ir arī pieejami daudz dažādas mūzikas, gan mūzikas instrumenti, un bērniem tiek ļauts arī eksperimentēt un mēģināt, un tāpēc man liekas, kad ir tā iespēja vienkārši attīstīt, gan, jā, eksperimentēt arī ar kas patīk, kas nepatīk, un tāpēc var rasties arī, un diezgan kvalitatīva mūzika rodās, jo ir pietiekams finansiālais tāds segums, ja tā var teikt, arī savas kaut kādas privātās studijas taisīt, un tad, jā, tiek izdot albumu un visādi alternatīvi mūzikas festivāli, un tur ļoti, ļoti daudz. Tā, bet tas varbūt ir tāds iekšēji valsti, jo daudz kas jau nav, nu, neiznāk uz āru, varbūt tikai tie lielākie vārdi iznāk, bet daudz kas jau paliek tur.
Mēdz teikt, ka kopumā Skandināvi, nu, īpaši jau Zviedrija ar to izceļas, ka viņi ir atraduši šo veidu, kā, nu, savus mūziķus ļoti, nu, labi izvirzīt pasaulē, un tiešām tie panākumi ir lieliski, bet saistībā ar to man radās jautājums par Dāniju kā tādu tīri geogrāfiski. Kā tad jūs sevi identificēt? Protams, es kā skandināvi, bet mūsu klausītāji atbildot šo jautājumu, kur tad Dānija atrodas, min gan Skandināvija, Eiropa, Ziemeļa Eiropa. Tiešām, jūs atrodaties tur pašā viducī. Kas jūs paši, nu, nevis jūs, bet kas Dāņi vairāk, nu, kā viņi sevi identificē?
Dāņiem liekas, ka viņi ir pasaules naba.
Eiropā viņi arī ir tāda naba.
Eiropas vidū, jā. Nu, viņi jau saka, jā, nu, protams, ka skandināvi, tas ir bez šaubām, ziemeļa eiropieši bez šaubām, ziemeļnieki un, nu, protams, vikingi. Un tas vikingi nekur nav palicis. Tie ir, lai arī cik ir, cik daudz, tā kā, nevar, kā lai tu saki, neatšķaidījušās. Nu jā, tās vikinga asins varbūt ir atšķaidījušās, bet tas ir ļoti spēcīgi. Tas nāk visam šovajam ārā. Gan arī fiziskais, jo bērni, piemēram, dzimst milzīgi. Manas meitiņas vienmēr ir zem, gan garuma, gan svara ziņā zem tā vidējā aritmētiskā bērniņa Dānijā, jo vienkārši bērni ir milzīgi.
Vikingu pēc,
tieši tā no tiem gēniem jau nekur nevar aizmukt. Un vīri ir tādi milzīgi, spēcīgi. Nu, es gan neteikšu tur blondiem matiem, zilām acīm, nē, nu, tur jau tāds kārtīgs sajaukums. Tā varbūt fiziski nevar uzreiz pateikt, tas ir Dānis. Un tur tāds dzīvojot, tur ilgi var tā noteikt pēc sejas, bet citādāk jau uz jums skatoties varētu pateikt, nu, mierīgi varētu dzīvot Dānijā.
Bet, nu, noteikti arī tur esot viducī, tas sajaukums arī ir diezgan liels. Jūs jau teicāt, ka Latvijā nevar atrast tīru latvieti, kur, nu, arī vēl noteikti Dānijā tādu īsti.
Nē, tur ir liels sajaukums, bet viņi ir ļoti, ļoti lepojās ar to savu vikingu pagātni, un, nu, viņiem jau liekas, ka viņi visu ir pārņēmuši, ka viņiem piederē Zviedrija un Norvēģija, vispār tur ir province Dāņu. Anglija arī gandrīz tur tādi, kur viņi ļoti, ļoti lepojās ar tiem vikingu panākumiem un tā. Tas ir vikingi. Tad es teiktu, atbildot beidzot uz jūsu jautājumu, es domāju, ka viņi visvairāk se identificē ar vikingiem.
Par valodas tēmu mēs sākām runāt, un to, cik svarīgi jums šķiet arī savās meitiņās ieaudzināt šo latvietības garu un arī šo latviešu valodu, lai viņi zina. Kā jums pašai klājās nonākot Dānijā ar dāņu valodas apgūšanu, vai šobrīd jau sevi arī spējat identificēt arī kā dānīti?
Dāņu valodas apgūšana, dāņiem ļoti gribētos domāt, ka tā ir ļoti sarežģīta valoda, bet tā nav. Dāņu valoda diezgan vienkārši, viņi ļoti ātri pielīp. Nu, rakstības varbūt viņiem ir tāda mazliet sarežģītāka, bet nu, ar dāņu valodu tagad nav problēma. Pēc 13 gadiem būtu jākaunās teikt, ka es nerunāju dāņu, bet es runāju. Arī darba vidē, protams, tas ir vajadzīgs. Un Daņvalda, īstenībā man jāsaka, ka visi, nu, ne visi, bet lielais vairums latviešu, ar ko man ir saskara mūsu biedrībā, arī ļoti ātri iemācās par to. Man liekas, ka tas latviešiem tāds, varbūt tā muzikālā dzirde mums ir no tā dziedāšanas, bet man liekas, ka latviešiem ir auss uz valodām, un tā arī, gan es, gan mans vīrs ir iemācījies, mēs esam iemācījušies. Bet par to dāniet, dzīvoju tik ilgi projām, liekas, nu, kā, un es aizbraucu arī diezgan jauni, man bija tikai 21 gads, un tas jau tāds, ka visu savu pieaugušu cilvēku dzīvi es esmu nodzīvojis Dānijā, tā kā es bieži vien saku, ja man pēkšņi kāds iemestu Latvijā, es nezinātu, kā pieaugušu cilvēku dzīvo Latvijā, es nezinu, kur jāmaksā rēķina, es nezinu, kāda ir nodokļu sistēma, man nemazākās jausmas nebūtu kā tāds, nu, pieaugušu cilvēku lietas kārtot. Un, protams, kad ir gan ikdienā, gan arī svētkos ir drusiņ tās dāniskās tradīcijas, no tā jau nekur nevar aiziet, jo bērniem skolā un dārziņā jau, protams, kad arī mēs tiekam iesaistīti, un tas viss, protams, tas kaut kā paņemās, un tas sāk šķist normāli, un tad liekas, nu tā, kaut kā dabiski tas iekļaujas, un nu, mans vīrs ir francūs, tad mūsu mājā tas ir kaut kāds tāda, sajaukums, arī valodas ziņā, kad dažās, nu, ikdienā daži izteicieni tikai latviski mēs runājam, piemēram, vienmēr mēs vienmēr sakam labrīt, tikai labrīt, ja, latviski, arī mans vīrs saka labrīt.
Kā viņam, vai viņš jau arī šo gadu laikā ir, nu, latviešu valodā jau kaut ko apgūvis?
Nu, franciem atkal cits ir ar valodām, viņiem, man liekas, nav tādas auss uz valodām, nu, viņš saprot visu, jo es saku ar savām meitiņām, es tikai latviski runāju, viņš ir iemācījies saprast, bet man liekas, ka viņš tikai kaunējās runāt, jo saprot viņš visu, bet runāt varbūt viņam slinkums, es nezinu.
Jūs minējāt to, nu tā, klusiņām pie sevis, ka diez vai atgriezīsieties Latvijā, taču noteikti jums ir svarīgi, lai meitas zina latviešu valodu un saikni ar Latviju. Vai tas tādēļ, ka jūs pieļaujat, ka viņām varētu būt šī vēlme, vai jūs viņām vienkārši atstājat arī šīs durvis vaļā un arī, lai būtu šī saskara gan ar vecvecākiem un radiniekiem? Kāda, nu, jums vispār ir, nu, tāda, nezinu, varbūt vīzija par to, kāda būs nākotnes saikne ar Latviju jums un jūsu meitām?
Nu, es zinu, pilnīgi noteikti, ka radijā mums paliek Latvijā, tā kā tāda, nu, radniecības saiknes paliks. Varbūt kaut kur jau ir tā doma, ka, ja viņas izdomā atgriezties, to jau es nevaru izlemt viņu vietā. Mm-hmm. Varbūt, ka viņām būs tāda vēlme. Un tas jau tad būs tikai pozitīvi, ka viņām ir tā latviešu valoda. Bet es jau mazliet pieskārus, varbūt, ka es kaut kā neskaidri izteicu, bet tas ir vairāk, gan man liekas, ko man gribas iedot saviem bērniem, lai viņām ir tās personīgās identitātes apziņa, jo man liekas, ka cilvēks bez tādas identitātes ir pazudis, jebkurā vietā, vai viņš dzīvotu, vienkārši, ka Latvijā cilvēki to kaut kā nepievērš tam uzmanību, bet viņiem ir tā latviskā identitāte, ir piederības sajūta, tu zini, kur tu piederi, un tu zini, tad, kad, piemēram, ir, nu, kaut kādi, tur, nezinu, asuma, tad, kad, piemēram, Latvija ar Krieviju spēlē hokeju, tad visi latvieši uzreiz zināja, ka es esmu latvietis, ja, tad tu arī lepnis par to esi cevišķi, kad uzvarēji, un tad vispār, ja, tur ar asarām acīs un karogus vicināja, un tad tu zini, ka tajā brīdī tu esi latvietis, bet tad, kad tu dzīvo Dānijā, tad tev nav tāda maza ikdienas sīkumiņa, kas atgādina to, un tāpēc man liekas, un, ja cilvēks pazaudē to savu saikni, nu, saka, tas kā tāds enkurs, un kā laiva bez enkura, tu tad vienkārši plivnies starp to, un cilvēkam paiet tad ilgāks laiks sevi atrast. Un tas ļoti svarīgi. Man liekas, tas ir ļoti svarīgi atrast sevi un apzināties sevi, kā tu iederies tajā lielajā audeklā iekšā.
Prinšķīgi, es domāju, ka tiešām šeit Latvijā dzīvojot, varbūt mēs tik bieži par to neaizdomājamies, bet noteikti ir vērts par to padomāt. Pēc mūsu nākamās muzikālās pauzes, kuru es arī ceru jūs iepazīstināsiet, kādēļ tieši šī dziesma, tad arī parunāsim par sportu, jā, jūs minējāt, un par hokeju, jo es saprotu, ka Dānijai un latviešiem šajā ziņā arī ir interesants stāstiņš.
Jā, pilnīgi noteikti, bet nākamais Nākamais muzikālais gabaliņš, ko mēs klausīsimies, ir Elosi un Burhan G. Neizklausās dāniski, un Elosi arī īstenībā ir īrs, kas pārcēlas uz Dāniju un dzīvo tur jau ļoti ilgus gadus. Tas ir tāds repers un tāds mainstream, es nezinu, dziedātājs, kur ir kopā uztaisījuši ļoti interesanti projekti, kas saucās Karma. Un viņš man arī likās vienkārši tās ļoti atraktīvs, un šobrīd viņš ir ļoti populārs. Man šeit no pagājušā gada vasaras ļoti populārs tāds, tāds deju gabaliņš, viegls.
Es ceru, ka kāds no, arī no pozitīvas organizatoriem klausās, lai viņi varbūt atved viņu arī uz Latviju, vai ne?
Jā, es domāju, ka viņi labprāt.
For en stående applaus for min bier. Så sexet man tror det er løgn. Så varm i seng, men kun kan sove nøgen. Ingen kommer tæt, de kan kun imitere. Så smukke, lad mig vide hvad du bliver. For ser du, jeg kunne tage hele landet rundt, men der findes ikke nogen ligesom dig. Lige mig hvor jeg går hen, ingen gør det for mig.
Die Letten.
Lettonēs.
Latviens.
Latiši.
Letti.
Latišta.
Raidījums Saites sirdī Latvija katru svētdienu no 11:00 līdz 12:00. Ar sirdi Latvijā. Par Latvijiem pasaulē. Raidījumu cikls Saites sirdī Latvija ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Pirms šīs dziesmas mēs jau runājām arī par to, ka sports un nu, tieši dzimtenes panākumi sportā ir tie, kas raisa pozitīvas emocijas un arī nu, ļauj identificēties ar savu valsti, nāciju. Un minējāt to, ka arī mūsu sarunas sākumā, ko vēl nedzirdēja klausītāji, ka Dānijā izrādās ir latviešu hokeja komanda.
Jā. Par to mums ir arī liels lepnums un prieks ir latviešu hokeja komanda, protams, amatieru līgā spēle Melnie Lāči, kur ir arī hokeja entuziasti, vienkārši nolēma sanākt kopā un paspēlēt. Bija iespēja noīrēt ledus halli un aprīkojumu, Un tā tas tā lēnām paspēlē, un tad nolēma, nu, tad mēģināsim viņu atjaunoja amatieru līgu, un viņi nolēma mēģināt. Un visiem par lielu pārsteigumu latviešu komanda arī uzvarēja 3 gadus atpakaļ taisni pirmajos mačos, nu, jā, pirmajā amatieru līgas kausa izcīņā, viņi arī uzvarēja un dabūja to kausu. Tā kā bija liels...
Pārsteigts, jā.
Jā, bija milzīgs prieks.
Jūs sekojāt līdzi, kā tas nācās?
Nu, sekojām līdzi, jā, nu, ir viņiem tāds noteikts. Es pat nevaru gluži lepoties, ka es esmu katrā spēlē sekoju līdzi, bet, protams, ka mēs priecājamies par viņu panākumiem, un mēs esam arī bijuši uz pāris spēlēm. Nu, spēlē puiši centīgi un liels prieks, ļoti liels prieks ir par to, ka cilvēki aktivizējās un nes tālāk, jo nu, tas hokejs jau mums arī ir asinīs, vai mēs to gribam vai ne. Un par to es vienmēr arī stāstu, un tad Latvija arī īstenībā tiek atpazīta pēc tā. Dāņiem varbūt tas hokejs nav tik svarīgs, lai gan mums liekas, ja dāņu hokeja komanda arī neslikt, bet dāņi paši nav tādi baigie hokeja. Bet man bija viens kanādiešu kolēģis, un es pateicu, es no Latvijas mižāds, o, cieņu jums labu hokeja komandu.
Jā, kopš olimpiādes atceras
mūs. Tāds liels labs mums ir par to, un es tad vienmēr saku, jā, mēs tomēr tik maz valstiņu un esam top 10 pasaulē kopā ar visiem lielajiem, tā kā mums ir, jā, ir ko lepoties.
Dānijā latviešu hokeja komanda, ja godīgi, arī pirms šī raidījuma mēģinot atrast informāciju, es saprotu, ka nu, vismaz oficiāli parādās cipari 1500 mazliet pāri tie pilsoņi, kas, nu, nezinu, vai ir kaut kā oficiāli reģistrēti vai kā citādi. Jūs noteikti zinat labāk arī par tiem reālajiem skaitļiem un arī par to, nu kāda tad ir šī latviešu kopiena, ko latvieši Dānijā dara, kādu samatu ieņem, vai jūs par to varat pastāstīt?
Latviešu kopiena, man liekas, ir ļoti, nu es neteiktu, ka ir tāda homogēna, ja tā var teikt. Latviešu kopiena ir diezgan sadalīta, un lai gan mēs esam biedrība, bet biedru daļa ir ļoti maziņa. Mēs, nu, augstākais, man šķiet, mēs ap 200 sanākam, piemēram, 18. novembris tagad nāk, būs ļoti populāri. Ja tas ir viens no populārākajiem pasākumiem. Bet, principā, pārsvarā, cik es zinu, ir no daudz dažādiem amatiem. Ir gan ļoti daudz studentu, ir ļoti daudz arī laukstrādnieku, ir ļoti daudz, ne ļoti daudz, bet ir arī izglītības darbinieki. Latvieši ļoti labi iekļaujās. ir arī ārsti, es personīgi pazīstu ļoti labs ķirurgs, ir vēl dažādi, vairākus medicīnas darbinieks pazīst, tā kā no visām jomām, tur tā, nu, es neteiktu, ka ir tāds homogēns, bet 1500, man liekas, tas tās diskutējums jautājums, jo ir diezgan grūti, nav jau jāpiesakās vairs vēstniecībā.
Protams, tieši tāpēc,
tie cipari, ko es esmu dzirdējis, jā, ap kādiem 2000 varētu būt, un ir izkaisīti arī, it kā liekas Dānija, tā kā viena valsts, bet tā valstiņa ir sadalīta trīs, ir Jitlandes pusa, un tad ir Fīna pašā vidu, un tad ir Zēlandes sala, kur Kopenhāgena, un uz to Zēlandes salu tikt ir jāmaksā ļoti dārgi uz pār tiltu braukt, un tāpēc turiem mēs baigi bieži nebrauc, un arī liekas patālu, vairāk kā 3 stundas ir uz turieni jābrauc. Nu, vismaz no turienes, kur mēs dzīvojam. Mēs dzīvojam pavisam rietumos, Jitlandē. Un mēs vairāk, tā kā mūsējā biedrība darbojas vairāk, nu, nezinu, vai tā rietuma nodaļa, bet mēs vairāk darbojas ar Fīnu un Jitlandes latviešiem, un tad austrumu nodaļa ir par Zēlandes salu.
Pirms vēl sākam arī par mūsu klausītāju atbildēm stereotipiskajām, ko viņi domā par dāņiem, tad man jautājums, vai jūs uzrunājot nu, kādus dāņus, kad stādaties priekšā kā latviete, vai jūtat kaut kādu viņu tādu konkrētu, nu, nezinu, varbūt tādu stereotipisko iespaidu, ko viņi domā par latviešiem? Tāds ir kaut kas izkristalizējies.
Nu ir, bet es neteiktu, ka vienmēr pozitīvi. Diemžēl man ir jāatzīst, ka ir ļoti daudz negatīvas. Bija, protams, tas
ir tāds austruma eiropiešu tas tēls, kas mums tiek.
Gan tas, bet arī, nu, diemžēl ir brauc cilvēku uz turienu, piemēram, brauc grupējumu zakt un dažādas kriminālas darbības darīt, ja. un gribētu tos teikt, ka vairumā lietuvieši un cilvēki jau tur Dānijā nešķiroti lietuvietas vai latvietas, bet nu, ir mazliet negatīvismu pieskaņa, diemžēl. Mm-hmm. Bet cerams, ka tas mainīsies, jo tad, kad es stādos priekšā kā latvieti, nu saka, ir ļoti daudz izglītot latviešu, un tad, nu, tas tā, redzēsim jau kā tur. Nu tā, Dāņiem vispār nav tādus komplimentiem. Viņi ir, nu tā, diezgan iegrims stereotipos. Un pagaidām, man liekas, ka kamēr mēs lauzīsim to, tad te es varētu pieminēt, ka maijā būs hokeja čempionāts Dānijā.
Pareizi.
Un mēs šobrīd ļoti aktīvi darbojamies, lai uztaisītu
noteikti būs daudz
Latvija, fanu. Jā, latviešu kultūras dienas vailē. Un mēs mēģināsim tad parādīt, ko mēs latvieši varam gan caur dejām, dziesmām, dažādiem priekšnesumiem, varbūt amatnieku tirdziņiem. Redzēsim, kas
es domāju,
mums iznāks.
Ka kopumā arī Latvijas līdzjutēji parasti viņi atstāja ļoti nu, lielākoties ļoti pozitīvi iespēju tieši ar to savu aizrautību, ar nu, šo mīlestību pret hokeju. Tā kā es ceru, ka tiešām varbūt tas palīdzēs labot šo stereotipisko iespēju. Nu tad ķeramies klāt arī pie mūsu klausītāju atbildēm, un viens no jautājumiem bija par to, kādas tad varētu būt un kādas viņu, mūsuprāt, ir dāņu parašas, un klausāmies atbildes.
Latviju ielas Wikipēdija. Vērā ņemami viedokļi.
Daudz zart.
Dāņi sako līdz saviem monarhiem droši vien un dzer alu.
Kā jums liekas, vai mūsu klausītāji ir trāpījuši?
Daudz dzer. Tas tā nosacīti. Svētkos jā.
Tādos, un par tiem monarhiem, vai tas tiešām ir aktuāli?
Jā, par monarhiem, nu, es jau pieminēju, ka nav lielai daļai dāņi, liekas, ka monarhi ir vienkārši liekēži. Ir, kas ļoti lepojās ar viņiem, viņiem, starp citu, ir pat savs žurnāls veltīts.
Līdzīgi kā britiem, bet nu briti jā. Ir pilnīgi
jā, bet atkārt tur jau droši vien arī ir dalīti viedokļi, jā. Jo ir daļa britu, kas negribētu vairāk monarhus uzturēt. Bet Dānijā ir tie monarhi, nu viņi tā kā tāda skaista prote, ja, tiek uzskatīti, jo it kā karaliene paraksta visus likumus, bet viņai tādas tā noteicošās varas vairs nav, un daudziem liekas, nu jau tāds bariņš liekas, jo tur īstenībā tikai tā ģimene, ko mēs redzam, bet viņiem jau ir, taču karalienei ir divas māsas, un tām ir katrām pa bērnu bariņam, un viss tas taču ir jāuztur, vai ne?
Nu, tas gan, jā. Par populārajiem ēdieniem klausāmies arī, ko tad domā latvieši par dāņiem.
Kartupeļi ar kādu tur bekonu mērci.
Domāju, ka nekas tāds īpašs savādāks kā mums. Cūgaļi droši vien viņi daudz ēdu.
Laikam jau par to gaļu tā vairāk izskan, ka jā. Cūgaļi un kartupeļi, tad izklausās tiešām tā diezgan latviski, vai tā ir?
Kartupeļa bekonu mērci tādu es nezinu tādu ēdienu, bet droši vien. Bet, nu jā, kartupeļus viņi diezgan daudz ēdu un cūgaļi pilnīgi noteikti. Viņi saka, ka Dānijā ir, nu kā cilvēku, ir 6 miljoni, bet viņi saka, ka Dānijā ir 20 miljoni iedzīvotāji, jo lielāka daļa cūkas. Viņi ļoti lepojās ar to savu cūku produkciju, un cūgaļi noteikti, un tagad ir īstenībā polemika nedaudz, bet nu varbūt tas tāds politisks jautājums, bet ir polemika, jo dažās komunās, kā tur, nu, rajonos, tiek runāts par to, ka vajadzētu aizliegt cūgaļu, nu, kā solidarizēties ar musulmaņu pārstāvjiem, un tad ir šausmīgs tāds skandāls par to, ka dāņi kā cūgaļu, cūgaļas valstī. Tā kā cūgaļu viņam gan arī svētums ir.
Jā, tad diezgan viennozīmīgas atbildes izskan par lietu, ko ražo Dānijā. Nu, tad klausāmies, es domāju, ka diezgan vienos vārtos.
Lego. Un kāds sliktu alu un noteikti kāds, nezinu, militāros, tur sausos pārtikas produktus. Es mīnu, man nav nejausi.
Lego un droši vien, ka viss kaut ko, bet vēl ir alus, Karlsbergs.
Lego.
Lego. Lego tas laikam izskatās, ka nu, visi zina, ka Lego un Dānija tās ir lietas, kas ir nesaraujams. Cik tā Lego mānija ir liela pašā Dānijā?
Ļoti. Ļoti. Viņi ir pilnīgi apsēsti ar Lego. Lego drēbes, Lego viss, Lego filmas tagad viņi taisa. Jā, Lego ir tiešām slimība. Un, nu, protams, prieks ir, ka viņiem tik veiksmīgi tas viss ir, bet man šķiet, ka mazliet jau tā kā tāds Dāņu Disnejs iznāk.
Nu, bet labi, nu, viņi ar to ir slaveni visā pasaulē, un par to alu, kā ir ar alu?
Nu, jā, sliktu alu, tas, protams, tas ir galvenais jautājums, bet Karlsberg, es arī neteikšu, ka ir ļoti laba, vislabākais alus, bet tagad Dānijā ir šausmīgi daudz tādas mikrobrūvētavas, ko viņi saka, tādas, nu, kur gandrīz mājās cilvēki, mēs ar citu arī mājās pašu brūvējam alu.
Oho!
Jā, ar lielu prieku un ļoti labs iznāk, ļoti labs alus, un, tāpēc, man liekas, atkal, kad radās tā iespēja mājās, brūvēt, kad tika piedāvāt no aprīkojums pieejams. Un tad ļoti daudz sāka aizrauties ar to, un nu, tad ir radušās daudz tās mikrobrūvētās, un ļoti ar visādām garšām viņi pilnīgi apsēsti ar lakricu, tāpēc ir arī alus ar lakricu. Un tā kā, nu tā, pēc Karlsberg nevajadzētu spriest par Dāņu alu. Man liekas, ka vajag aizbraukt uz turiem pagaršot, ja tās, tās mikrobrūvētās ļoti labi altais.
Varbūt mēs vēl atgriezīsimies nākamajā sarunas daļā pie klausītāju atsūtītajām atbildēm, bet runājot vēl pavisam īsi pirms nākamās dziesmas par to, kas tad pašai varbūt no tās latviešu virtuves visvairāk pietrūks Dānijā.
Godīgi sakot, nekas, jo latviešu virtuve jau nu arī tāda, nekā tāda briesmīga tipiska nav, ja pīrādziņus, nu jā, pīrādziņus var uzcept pats, tur jau, ja nepaslinko, un tagad tur ir tāda austruma eiropiešu veikaliņa, kur gan biespienu var, un biespienu arī mājās cilvēks iemācās taisīt ļoti ātri, tā kā, nu tā, es neteiktu, ka briesmīgi pietrūkst, jo tagad jau viss ir pieejams arī tur zefīri un šerpes.
Un es ceru, ka sanāk arī biežāk atbraukt šeit.
Arī, jā.
Cik bieži jūs esat Latvijā?
Šogad būs jau trešā reize, man liekas. Tā kā, bet nu, tas ir atkarīgs, kā es domāju, vidēji divas reizes.
Nu ko, pie nākamās dziesmas laikam, kas
nākamā
tā būs?
Nākamā dziesma ir tāda Dāņu, ir pajauna dziedātāja Medīna, un viņas dziesma, kas saucās Žaluzī. Tā ir... Medīna ļoti populāra dziedātāja, un viņa tāda, varētu teikt, viņa rakstīja klubu hitus, un šis arī būs tāds mazliet klubīgs, bet viņa, es biju uz viņas koncertu, kur viņa dziedē akustiskā versijā savas kluba dziesmas, un es jau neko lielu negaidīju par to no tā, bet man jāatzīstās, ka tur man radās liela cieņa pret viņu kā dziedātāju, jo balss viņa tiešām lieliski, un viņa dziedāja akustiski kolosāli tās dziesmas. Šie gadi nebūs akustiskā versija, bet nu, es ceru, ka tāpat tās klausītājiem patiks, un tā ir Dāņu valodā.
Hun har langt lyst hår og fregner. Hendes øjne skinner smuk som diamanter. Flotte lange ben og det rigtige tøj på. Og sikkert pengepungen fyldt med guldkontanter. Når hun snakker, lytter alle efter. For hun er sjov og alle kigger kun på hende. Som en engel sendt fra helvedes flammer, tager hun dig stille væk fra mig. Men jeg er da ligeglad, jeg er da ligeglad. Det er sådan, jeg kommer bedst igennem det her nu. Ja, jeg er da ligeglad, jeg er da ligeglad. Det er sådan, jeg har det bedst, bare at jeg kunne være ligeglad. Jeg er da ligeglad. Jeg ved, jeg burde stole på. Ikke ligeglad, ikke ligeglad. For jeg føler, hun er mere spændende end mig. I går der så jeg vandt i nøgne glode, da hun gik forbi og smilte sødt til os to. Hun sagde hej og vinkede på en meget sød måde. Selv jeg blev fanget i at være lidt betalt. Det gør mig sindssygt, hun bare smiler. Nu jeg ved, hvor populær og som hun er. Som en engel sendt fra helvedes flammer, så fucker hun mig langsomt op. Men jeg er da ligeglad, jeg er da ligeglad. Det er sådan, jeg kommer bedst gennem det her nu. Ja, jeg er da ligeglad, jeg er da ligeglad. Det er sådan, jeg har det.
Raidījums Saites sirdī Latvija katru svētdienu no 11:00 līdz 12:00. Ar sirdi Latvijā par latviem pasaulē.
Nu, lūk, mums bija iespēja arī dzirdēt dāņu valodu, un tad, kad mēs klausītājiem jautājām par dāņu dziesmām, kas pirmās nāk prātā, tad viņi savukārt runāja par Eirovīziju un brāļiem Olseniem, vai šī uzvara, kas latviešiem izrādās, ir tik ļoti iespiedusies atmiņā, bija arī ļoti nozīmīga pašiem dāņiem, un vai Olsen joprojām ir topā?
Nu, varbūt noteiktā sabiedrības daļā, es nezinu, bet vismaz tiem kolēģiem, ko es apjautāju un arī tā dzīvojot, tur man jāsaka, ka Eirovīzija nav briesmīgi liela daļa. Nu, tur nav tāda, jā, protams, kad skatās cilvēki to šau, bet tur nav tāda trakuma kā Latvijā ar Eirovīziju. Un tāpēc, piemēram, brāļu Olsen dziesmu, tad, kad es ieminies, varbūt, ka to varētu, tad man uzreiz, nē, tikai ne šito, jo neklausās cilvēki tāds. Un tā, es pat neatceros, kā sauc to sievieti meiteni, kas uzvarēja. Tā, un arī viņas nekur nav, viņa nekur neparādās, vispār es neesmu viņas vārdu nekur redzējis izņemot saistībā ar Eiroviziju, tāpēc Eirovizija nav tāds liels, netaisa tāds liels zvaigznes.
Noslēdzot turbūt vēl par šiem stereotipiem, ko latvieši domā par dāņiem, vēl vēlējos pieminēt jautājumu par zināmākajām dāņu personībām, un klausāmies atbildes.
Misers Lego.
Hans Kristians Andersens.
Kristians Andersens.
Divim, tātad Māris un Vineta minēja Kristianu Andersenu, Hans Kristianu Andersenu, tātad, manuprāt, arī nu, tā ir viena no tādām ikoniskākajām dāņu personībām, vai piekrīt?
Jā, pilnīgi noteikti, un tad, kad ir ceļš Odense, kas ir trešā lielākā pilsēta Dānijā, no kurienes Hans Kristians Andersens nāk, kur viņš ir dzimis, tur ir visa pilsēta ir Hans Kristians Andersen papīri izgriezumi un viņa muzejs un festivāls un, nu, jā, tur ir, ir noteiktas daļas, bet, piemēram, Kopenhāgenā, nu, nav tik briesmīgi. Tas atkal tā ļoti reģionāli.
Bet, nu, nevar noliekt to, ka Kopenhāgen un mazā Nāriņa un Hans Kristians Andersens, tas viss tā arī labi sapins kopā un, tā, nu, pavisam nejauši mēs jau esam nonākuši arī līdz mūsu konkursu jautājumam, tad, nu, lūkšu arī uzdot to.
Konkurs zinošajiem, bez atbilžu variantiem.
Tātad, konkurs jautājums. Mazā Nāriņa ir Edvarda Eriksena radīta bronzas statuja, kas atrodas Kopenhāgenā, Dānijā. Tā ir veidot pēc Hans Kristina Andersena pasakas Nāriņa, viens no pilsētas simboliem un tās apmeklētājiem turismu objektiem. Kopenhāgenas ostā esošā statuja vienmēr ir bijusi oriģinālās statujas kopija. Īsto statuju skulptoru mantinieku tur nezināmā vietā. Tomēr pasakas tēls ir tik populārs, ka pasaulē atrodas vēl citas statujas kopijas. Un tagad jautājums. Cik statujas kopija vēl ir izstādīts pasaulē?
Jā, es ceru, ka jā, zināsiet, atradīsiet varbūt pareizo atbildi. Man pašai tas bija liels pārsteigums arī. Un tas, kas man bieži vien arī ziņas lasot, pārsteidz, nu kāpēc tai mazai Nāriņai tie nedod mieru? Nu tad viņi ir aplieti ar krāsu, tad vēl kaut kas. Tas ir jau kaut kāds sportiņš parādījies, vai kādēļ un kādēļ tad netiek nodrošināt kaut kādu nopietnāku apsardzi, ka tas atkārtojas no reizes uz reizi?
Nu apsardzi nevar nodrošināt, jo viņi ir tik necilā vietiņā jā. Uz akmeņiem jūrā iekšā ostā, ka tur redzēt. Man liekas tādus nožogojumus likt, nu tad jau tu vairs neredzēs.
Vismaz kameras varbūt tādas ļoti kaut kā tur.
Nu varētu jau, bet man liekas, ka tas viņi zina, ka tā ir kopija. Un tad jau, ai, nu gan jau uztaisīs vēl. Varbūt, es nezinu.
Varbūt tieši tādēļ. Tieši
bet
tādēļ.
Man liekas arī, ka tāpēc, ka viņiem nu, tas nav tik milzīgs simbols. Nu, tāds.
Es godīgi sakot arī biju pārsteigt man, kad es pati biju Kopenhāgenā un mēs gājām šo garo ceļu, lai aplūkot šo mazo statuju, man bija tieši šis mazais izmērs un man likās tik daudz par to ir dzirdēts, es biju pārsteigt par to, ka tas tiešām ir tā diezgan necili.
Mēs meklējām un nu, tad tā beigās uz kaut kur akmeņu vidū saskatījām, bet par to necili man jāsaka uzreiz, ka tas atspoguļo dāņu vispārēji tādu, jā, dāniskumu, jo viņiem ir ļoti, ļoti svarīgs neizcelties. Tas ir viņiem filozofs, viens filozofs 19. gadsimtā uzrakstīja traktātu, par to, cik svarīgi ir neizcelties. Tas saucās Jantilov. Un kad tas ir tāds likums, nu tā ir tāda kaut kāda fantastiska vieta, Janti ciemats, kurā ir tas likums, kad tu nedrīkst būt labāks par citiem, tu nedrīkst izrādīt, ka tu esi labāks par citiem, un tādā garā vien, un tas necilums sēž ļoti daudzos vēl ar vienu, sēž iekšā, tagad jaunākās paudzes raujās, piemēram, tāpat Medīna, un tagad krīt otrā grāvī, kur ir tā kā vajag provocēt, ir jābūt provokatīvam visam. Bet iekšā Dāņos tas ļoti, ļoti sēž tas necilums. Un man liekas, tāpēc arī viņi nu, nepievērš tik daudz uzmanības tam. Ai, nu, nepievērš, un nevajag pievērst tur. Nevajag taisīt skandālus par to nāriņu. Gan jau. Man liekas, ka tas arī daļai ir tāpēc.
Jā, vēl turpinot, mums ir jaunais konkurss, un tātad gaidām jūsu atbildi, bet es vēl atgriezīšos pie iepriekšējā konkursa, un tātad pagājušajā raidījumā, kurā piedalījās mūsu tautiete no Lietuvas Agnese Gaile, tika uzdots sekojuši jautājums Viļņā pēc neatkarības atgūšanas tik nojaukt padomju laika pieminekļi, īpaši Ļeņina skulptūras, un tomēr to vietā drīz tapa jauna skulptūra, krūštāls kādam, kas spēlē ģitāru krietni labāk nekā Vladimirs Iļičs, un kā sauc šī krūštāla prototipu, tas bija jautājums un pareizā atbilde Franks Zappa, un atbildi zinājuši vairāk klausītāji, izlozējām vienu, un tas ir klausītājs Ivo ar telefonu numuru 27820, tas ir telefons sākums, un viņš saņem Signes Mērāns grāmatu Our Heritage. Bet lēnām jau arī mūsu raidījums tuvojas noslēgumam, un parasti mēs tā noslēgumā aicinām arī vēlēt kaut ko mums šeit Latvijā, ņemot vērā arī to, ka tuvojas valsts simtgada latviešiem un Latvijai vēlējums, vai?
Nu, man gribētos novēlēt, lai cilvēki vairāk apzinās savu identitāti, un tad arī būs spēks, jo man gribētos novēlēt tieši spēku cilvēkiem, kas ir Latvijā, nevis raudāt pēc aizbraucējiem, brauciet atpakaļ, bet apzināties to savu latviešu spēku iekšā un nepazaudēt identitāti, arī dzīvojot Latvijā, neaizmirst.
Brīnišķīgi, paldies liels par sarunu. Nu, paldies. Lai izdodās.
Paldies, ka uzaicinājāt.
Un pēdējā dziesma tad skanēs mums kādi?
Pēdējā dziesma būs Dāņu izpildītāja Oland, un tā man liekas, viņi jau tagad ir Dāņu eksports, viņi dzīvo Amerikā. Jau vairākus gadus, un man liekas, tas tāds Dāņu lepnums ir, viņa tāds labs eksporta materiāls ir. Nu, es ceru, ka jūs arī novērtēsiet.
Paldies, klausāmies!
To close, I am walking in my sleep, living in a state in between. Do the signs begin to show? See the eyes there in the dark as they glow.
these white nights, these dreams under my pillow, in the bright lights of these white nights.